สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวฮ่องกงนับแสนคนประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนแผ่นดินใหญ่ชาวเฮติเดินขบวนครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันและประธานาธิบดีทรัมป์มั่นใจว่าเม็กซิโกจะยอมทำตามข้อตกลงสกัดกั้นคนเข้าเมืองในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับนอกจากรายงานการประท้วงในฮ่องกงแล้วเรายังมีรายงานธุรกิจเรื่องรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความสุขที่ได้เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มนักวิเคราะห์ยืนยันนะครับว่าไม่ควรตื่นตระหนกหากจีนยุติการส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานสุขภาพเรื่องของไมโครพลาสติกไผ่ใกล้ตัวที่คุณอาจคาดไม่ถึงนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยนุ่งวอชิงตันครับในวันอาทิตย์ประชาชนชาวฮ่องกงหลายแสนคนรวมตัวกันประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เอื้ออำนวยต่อการส่งตัวบุคคลไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถือเป็นการชุมนุมประท้วงจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวเอรินเฮลจากฮ่องกงมาเสนอครับ
ครับชาวฮ่องกงหลายแสนคนร่วมกันเดินขบวนประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เอื้ออำนวยต่อการส่งตัวบุคคลไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับในการรวมตัวกันทางการเมืองครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีในฮ่องกงประชาชนนั้นเรียกร้องให้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงนางแครีแลมลาออกจากตำแหน่งด้วยนะครับผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวมองครับว่าจำเลยผู้ถูกส่งตัวออกจากฮ่องกงไปยังจีนจะสูญเสียสิทธิ์ที่พึงมีเมื่ออยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายในระบอบของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแตกต่างจากในฮ่องกงที่มีอำนาจกึ่งอธิปไตยในการปกครองตนเองนะครับนอกจากนี้คนยังไม่พอใจที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวน่าจะเป็นตัวอย่างของการแทรกแซงโดยจีนต่อการบริหารเกาะฮ่องกงและฝ่าฝืนคำมั่นที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งจะให้อำนาจการปกครองตนเองต่อเกาะฮ่องกงเป็นเวลา50ปีหลังการส่งผ่านการปกครองจากอังกฤษสู่จีนเมื่อปีพุทธศักราช2540นะครับฝูงชนที่ออกมาแสดงพลังครั้งนี้ทำให้ท้องถนนบนเกาะฮ่องกงสายหลักหน้าที่ทำการของสภานิติบัญญัติเต็มไปด้วยคลื่นมนุษย์กลุ่ม Civil Human Rights Front ซึ่งเป็นแกนนำการประท้วงประเมินว่าพวกเขาสามารถระดมแรงสนับสนุนจากคนกว่า1ล้านคนในการเคลื่อนไหวครั้งนี้แต่ตำรวจระบุครับว่าจำนวนผู้ประท้วงสูงสุดน่าจะอยู่ที่ 240,000 คนความพิเศษของการประท้วงครั้งนี้คือถือเป็นการแสดงพลังนอกเหนือจากวาระการชุมนุมปกติที่มักเกิดขึ้นวันที่1กรกฎาคมที่เป็นวันครบรอบการรวมฮ่องกงกับจีนอีกครั้งหลังจากการปกครองของอังกฤษและวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับผู้ประท้วงรายหนึ่งที่ชื่อเคแลมกล่าวว่าแม้การออกมาแสดงพลังครั้งนี้ไม่อาจทำให้เกิดการล้มแผนเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่เขาก็ต้องการให้ชาวโลกเห็นว่าประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารเกาะฮ่องกงเขาถือว่านี่คือหน้าที่ของการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรมกับมหาชนผู้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ในการแก้กฎหมาย Fugitive Offenders Ordinance เป็นเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่สร้างความกังวลต่อประชาชนถูกริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้และมีการลงมติในสภาฮ่องกงกำหนดไว้วันที่12มิถุนายนที่จะถึงโดยเสียงส่วนใหญ่ในสภาขณะนี้เป็นผู้สนับสนุนฐานอำนาจเก่านะครับหากได้รับการอนุมัติเป็นกฎหมายรัฐบาลฮ่องกงสามารถพิจารณาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้นไปยังเขตแดนอื่นโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรต่อกันซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ครับท่ามกลางเสียงต่อต้านผู้บริหารเกาะฮ่องกงแครีแลมกล่าวว่า ความพยายามนี้มีขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างไรก็ตามสมาคมกฎหมายของฮ่องกงหรือฮ่องกง Law Society และหอการค้าอเมริกันแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับคลื่นมหาชนที่เนืองแน่นท้องถนนจนกลายเป็นฉากประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเขตปกครองพิเศษของจีนแห่งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นข่าวการประท้วงในฮ่องกงนะครับยังเป็นเรื่องของการประท้วงในหลายประเทศนะครับชาวเฮติหลายพันคนเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงพอร์ตออแพรงส์ในวันอาทิตย์เพื่อประท้วงปัญหาคอร์รัปชันพร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลงจากตำแหน่งผู้ประท้วงหลายคนกล่าวนะครับว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนบริการของภาครัฐซึ่งเกิดจากการบริหารประเทศในลักษณะของมาเฟียพร้อมกับปัญหาคอร์รัปชันอย่างรุนแรงและว่าการประท้วงจะดำเนินต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาจะได้รับการตอบสนองรายงานระบุนะครับว่าเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งในกลุ่มผู้เดินขบวนในย่านเบลแอร์ทำให้มีผู้ประท้วงวิ่งหนีไปคนละทางแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นะครับประธานาธิบดีโจวานเนลมูอิสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงผลประโยชน์จากกองทุนน้ำมันเพโตรคาลิปที่ทางการเฮติได้รับจัดสรรจากการร่วมมือด้านน้ำมันกับเวเนซุเอลาแต่ประธานาธิบดีมูอิสปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยบอกว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองอย่างไม่มีหลักฐานชัดเจนครับส่วนที่ซูดานนะครับตำรวจซูดานใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงคาร์ทูมระหว่างการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีรัฐบาลพลเรือนโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนในวันอาทิตย์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพชาวซูดานหรือ SPA ซึ่งเป็นผู้นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารที่เพิ่งทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียเมื่อเดือนที่แล้วกล่าวนะครับว่าการชุมนุมประท้วงจะดำเนินต่อไปจนกว่ากองทัพจะคืนอำนาจให้กับประชาชนรายงานข่าวระบุว่าผู้ประท้วงได้นำไม้ซุงยางรถยนต์และก้อนหินขนาดใหญ่มากั้นถนนรอบเขตบาฮารีในกรุงคาทูมขณะที่ร้านค้าและตลาดในบริเวณนั้นต่างปิดบริการทั้งหมดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองกำลังรักษาความมั่นคงของซูดานได้บุกจู่โจมค่ายผู้ประท้วงซึ่งคาดว่าได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย113คนตั้งแต่นั้นขณะที่การเจรจาหลายครั้งระหว่างผู้นำการประท้วงกับตัวแทนของกองทัพประสบความล้มเหลวนะครับขณะเดียวกันสายการบินหลายแห่งก็ได้ยกเลิกกำหนดบินทั้งเข้าและออกจากซูดานแล้วอย่างไม่มีกำหนดครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาที่รายงานทางด้านธุรกิจบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์แสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะยอมจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่การสกัดกั้นขบวนผู้อพยพเข้าเมืองที่เดินทางผ่านเม็กซิโกมาอย่างพรมแดนสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับที่เม็กซิโกไม่ให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นขบวนผู้อพยพดังกล่าวแต่เชื่อว่าข้อตกลงฉบับใหม่นี้จะทำให้เม็กซิโกยินดีให้ความร่วมมือมากขึ้นไม่เช่นนั้นสหรัฐจะกลับไปใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกซึ่งตนหวังว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ระบุให้รัฐบาลเม็กซิโกส่งกำลังทหาร 6,000 คนไปยังชายแดนติดกับกัวเตมาลาเพื่อสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางในขณะที่สหรัฐจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการบังคับให้ผู้ที่ทำเรื่องขอลี้ภัยในสหรัฐต้องอาศัยอยู่ในเม็กซิโกนานขึ้นในขณะที่กำลังรออนุมัติเอกสารรับรองการลี้ภัยผู้นำสหรัฐระบุด้วยนะครับว่ายังมีเงื่อนไขสำคัญอีกอย่างหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะประกาศให้ทราบในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายสิบปีและบอกด้วยว่าตนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้เจรจากับประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางด้านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมินายเควินแมคอารินาน กล่าวกับรายการข่าว Fox News Sunday นะครับว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่แต่คำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะขึ้นภาษี 5% กับสินค้าจากเม็กซิโกนั้นใช้ได้ผลและทำให้เม็กซิโกยอมเข้าสู่การเจรจาพร้อมยื่นข้อเสนอให้กับสหรัฐด้วยนะครับและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามคุณรัตพลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มีปัญหาใดๆหากว่าต้องเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มนะครับถ้าสหรัฐและจีนนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ในการเจรจาการค้าเพื่อลดความตึงเครียดรัฐมนตรีการคลังสหรัฐบอกกับช่องโทรทัศน์ CNBC ว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นมีความคืบหน้าอย่างยิ่งและเสร็จไปเกือบ 90% แล้วอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าจีนนั้นต้องการเดินถอยหลังในบางเรื่องครับรัฐมนตรีมนูชินบอกว่าขณะนี้ไม่มีการคุยต่อใดๆจนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ในตอนปลายเดือนมิถุนายนนี้เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจในตอนนั้นว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องการค้าจากจีนปัจจุบันอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ามูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศจีนและกำลังพิจารณาว่าจะขยายการขึ้นภาษีต่อสินค้าอีกมูลค่า 325,000 ล้านหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงจะถือว่าครอบคลุมการนำเข้าสินค้าจากจีนมาสหรัฐเกือบทั้งหมดนะครับและอีกด้านหนึ่งครับท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศคำขู่ของรัฐบาลปักกิ่งที่จะไม่ส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐส่งสัญญาณถึงปัญหาที่ค่อยๆบานปลายขึ้นนะครับปัจจุบันจีนขึ้นภาษีต่อสินค้าส่งออกที่เป็นสินแร่หายากมายังในอเมริกาในอัตรา125%วัตถุดิบเหล่านี้เช่นสแกนเดียมยูโรเปียมอิตเทอร์เบียมและสินแร่หายากชนิดอื่นๆถูกใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ผลิตโดรนและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press หรือ AP สัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีซึ่งกล่าวว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นยังไม่ถึงขั้นน่าเป็นห่วงครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีประเทศอื่นที่เป็นแหล่งผลิตสินแร่หายากทดแทนรายงานข่าวกล่าวว่าออสเตรเลียเมียนมาเวียดนามและบราซิลต่างมีสินแร่หายากเหล่านี้ทั้งสิ้นไซมอนเลสเตอร์รองผู้อำนวยการศูนย์นโยบายการค้าที่สถาบันเคโตที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าในระยะสั้นการลดหรือตัดการส่งออกสินแร่หายากจากจีนอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนแต่ในระยะยาวบริษัทใหญ่ๆน่าจะหาทางออกได้นะครับเมื่อปีที่แล้วจีนผลิตสินแร่หายากได้ 120,000 ตันมากกว่าการผลิตของสหรัฐที่อยู่ในระดับ 15,000 ตันเท่านั้นสหรัฐในฐานะผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้เริ่มเห็นทางเลือกใหม่แล้วนะครับโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตสินแร่หายากในออสเตรเลีย Linus Corpประกาศเสนอแผนร่วมมือกับบริษัท Blue Line Corp แห่งสหรัฐในรัฐเท็กซัสสำหรับการสร้างโรงงานแยกวัตถุดิบชนิดนี้ในเมืองฮอนโดรัฐดังกล่าวครับนอกจากนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าอเมริกานั้นมีแหล่งสำรองสินแร่หายากเหล่านี้ที่อาจนำมาใช้ได้ในรัฐไวโอมิงและอลาสก้าอีกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ขึ้นไปบนฟ้ากันบ้างครับAmazon บริษัทร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเผยศักยภาพของโดรนขนส่งพัสดุและยืนยันถึงความปลอดภัยต่อผู้รับสินค้า
He's detected before the drone gets close to the ground. The drone recognizes that it's not safe, so it doesn't descend any further.
Jeff Wilk ผู้บริหารบริษัท Amazon ที่รับผิดชอบงานบริการลูกค้าทั่วโลกกล่าวที่งานRemars ของบริษัทที่นครลาสเวกัสของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโดรนขนส่งสินค้าของบริษัทนั้น มีเทคโนโลยีระบุพิกัดว่ามีคนอยู่ด้านล่างที่พื้นดินหรือไม่เขากล่าวว่าโดรนจะไม่ร่อนลงหากพบว่าเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับพาหนะดังกล่าวบินได้ระยะทางไกลที่สุด24กิโลเมตรและขนส่งสินค้าน้ำหนัก 2.2 กิโลกรัมต่อครั้งครับบริษัท Amazon ยังไม่ระบุเวลาชัดเจนว่าบริการส่งสินค้าด้วยโดรนไร้คนขับจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่คาดว่าน่าจะต้องรออีกไม่นานเพราะทางบริษัทได้รับการอนุมัติให้เริ่มทดสอบเทคโนโลยีนี้จากหน่วยงานบริหารจัดการการบินของรัฐบาลกลางอเมริกาแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับพูดถึงเรื่องของโดรนนะครับก็มีรายงานว่าเวลานี้ที่รัฐยูทาห์ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐมีการใช้โดรนเพื่อบินเข้าไปใกล้ๆกับบริเวณหิมะถล่มนะครับเพื่อดูภาพหิมะที่ตกลงมาจากภูเขาส่วนทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเช่นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก็มีการใช้โดรนในการค้นหานกที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับและค้นหาสถานที่ที่นกเหล่านั้นใช้เลี้ยงดูลูกของพวกมันด้วยข้อมูลจากสมาคม American Association of State Highway ชี้นะครับว่าหน่วยงานการขนส่งสาธารณะของสหรัฐนั้นใช้โดรนกันมากขึ้นเกือบทุกรัฐโดยมีรายงานว่ามีการใช้โดรนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคาดว่าในปัจจุบัน36รัฐของสหรัฐมีการจ้างนักบินโดรนที่มีใบรับรองเพื่อบังคับโดรนในการทำงานด้านต่างๆด้วยนะครับคุณเจเร็ตแอสเซอร์แมนผู้อำนวยการการบินของกรมขนส่งรัฐยูทาห์บอกนะครับว่าโดรนมีประโยชน์สำหรับงานทุกประเภทไม่เพียงแต่คาดคะเนหิมะถล่มเท่านั้นแต่ยังคาดคะเนการที่โคลนถล่มและน้ำไหลบ่าเมื่อหิมะละลายได้อีกด้วยและยังบอกได้ว่าโดรนเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานอันตรายหรืองานที่ต้องพบเจอกับความสกปรกหลายๆอย่างด้วยนะครับและที่ไต้หวันนะครับแม้ว่าบริษัท Tesla Motors จะเปิดตัวรถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกไปเมื่อปีที่แล้วแต่ผู้บริโภคทั่วโลกยังลังเลนะครับเนื่องจากกังวลเรื่องราคาและก็แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนกลัวว่าอาจจะหมดลงขณะอยู่ระหว่างการเดินทางแต่ที่ไต้หวันรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทโกโกโร่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับเพราะมีเครือข่ายการแลกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ทั่วไปและก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันด้วยผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
บริษัทโกโกโรในไต้หวันโดดเด่นกว่าบริษัทผู้ผลิตรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเจ้าอื่นๆนะคะเพราะร่วมมือกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในกรุงไทเปในการลงทุนตั้งสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่จำนวน 1,300 แห่งค่ะช่วยลดความกังวลของผู้ขับขี่นะคะว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดขณะขับขี่ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกค่ะบริษัทโกโกโรออกแบบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้กับยี่ห้ออื่นด้วยนะคะซึ่ง CEO ของบริษัทบอกว่าช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทางการตลาดที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะฮอลเลสลุกผู้ก่อตั้งบริษัทโกโกโรที่เปิดตัวเมื่อ8ปีที่แล้วบอกนะคะว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะขับสนุกและดูเท่ค่ะและไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนว่าจะสามารถแลกแบตเตอรี่ได้และทางบริษัทก็ทำเรื่องนี้ให้เป็นไปได้ค่ะลูกอายุ49ปีเป็นชาวอเมริกันจากเมืองซีแอตเทิลและเป็นอดีตนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่ย้ายไปอยู่ที่ไต้หวันลูกบอกว่ามีการตั้งจุดรับแลกแบตเตอรี่ทุก500เมตรในเขตเมืองในไต้หวันค่ะโดยเป็นจุดที่อยู่ข้างถนนที่มองเห็นอย่างชัดเจนและมีจุดแลกแบตเตอรี่นี้อยู่ในทุก 2-5 กิโลเมตรในจุดอื่นๆของเกาะไต้หวันรัฐบาลกลางของไต้หวันรับผิดชอบจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้างจุดแลกแบตเตอรี่และจัดหาที่ดินค่ะและกองทุนพัฒนาแห่งชาติของรัฐบาลไต้หวันยังร่วมลงทุนในบริษัทโกโกโรเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวันได้ตั้งเป้าลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงนะคะร้อยละ10จากระดับในปีพ.ศ.2549ให้ได้ภายใน6ปีข้างหน้าและจะลดลงให้ได้ร้อยละ20ภายในอีก11ปีค่ะสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัทโกโกโรทำการแลกแบตเตอรี่วันละ 90,000 ชิ้นข้อมูลนี้ช่วยทางบริษัทรู้นะคะว่ามีสถานีใดบ้างที่ต้องการแบตเตอรี่เพิ่มค่ะในระดับทั่วโลกนะคะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่รถไฟฟ้ามีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยนอร์เวย์เป็นชาติผู้นำในเรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตามด้วยไอซ์แลนด์และสวีเดนอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทโกโกโรมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบรุ่นของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้ดึงดูดใจผู้ชายที่เป็นเพศชายซึ่งจะชอบมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่กว่าเช่นเดียวกับการออกแบบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเอาใจผู้หญิงด้วยลูกกล่าวว่ายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อปีที่แล้วค่ะและน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกันในปีนี้บริษัทโกโกโรวางแผนที่จะเอาชนะคู่แข่งอย่างยามาฮ่ากับอีออนด้วยการขายเครื่องยนต์ให้กับบริษัทคู่แข่งเพื่อสร้างความเป็นลูกผสมข้ามยี่ห้อค่ะเขาบอกว่านี่เป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทอื่นๆสามารถพัฒนายวดยานของตนขึ้นเองทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์voathai.com นะครับและในวันเช้าวันอังคารตามเวลาประเทศไทยนะครับจนถึงเช้าวันศุกร์สามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับทาง Facebook ของเรา VOA Thai ครับ Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Science and Technology เมื่อวันพุธระบุว่าคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีต่างๆทั้งการกินอาหารและการหายใจเป็นจำนวนมากทุกวันนะครับถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากเรื่องนี้ก็ตามคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN ในเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Environmental Science and Technology เมื่อวันพุธซึ่งอาศัยเกณฑ์ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐให้ภาพว่าในแต่ละปีคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 74,000 ถึง 121,000 อนุภาคทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของแต่ละคนแต่สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเป็นประจำการรับอนุภาคดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกปีละราว 90,000 อนุภาคเลยทีเดียวนักวิจัยได้ตัวเลขที่ว่านี้มาจากการวิเคราะห์รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายจากแหล่งสำคัญ8แหล่งคือจากอากาศที่หายใจจากการดื่มแอลกอฮอล์จากน้ำบรรจุขวดจากน้ำผึ้งอาหารทะเลเกลือน้ำตาลและน้ำประปาแต่แหล่งของไมโครพลาสติกในการศึกษานี้ไม่ได้รวมถึงเนื้อสัตว์และผักต่างๆเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอครับนักวิจัยอธิบายว่าอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะคนแต่สัตว์ต่างๆก็ได้รับไมโครพลาสติกนี้เข้าสู่ร่างกายในกระบวนการดำรงชีวิตเช่นกันเพียงแต่ว่ามนุษย์อาจจะได้มากกว่าจากกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารครับจากเกณฑ์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนั้นนักวิจัยประเมินว่าในแต่ละปีเด็กผู้ชายจะได้รับไมโครพลาสติกราว 81,000 หน่วยเทียบกับ 74,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่จะได้ไมโครพลาสติก 121,000 หน่วยเทียบกับ 98,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงครับอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำบรรจุขวดเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มอนุภาคพลาสติกนี้ได้ถึง 75,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้ชายและ 64,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงกับ 127,000 หน่วยสำหรับผู้ชายและ 93,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงตามลำดับผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงว่าอนุภาคไมโครพลาสติกเหล่านี้มีขนาดเล็กพอที่จะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายและกระตุ้นปฏิกิริยาด้านภูมิคุ้มกันหรือปล่อยสารพิษกับโลหะหนักที่ติดมาจากสิ่งแวดล้อมได้แต่ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เตือนว่านอกจากผลของไมโครพลาสติกในร่างกายมนุษย์ซึ่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วการศึกษาดูจะละเลยเรื่องกลไกและระบบร่างกายมนุษย์ที่อาจสามารถกรองหรือกำจัดไมโครพลาสติกในอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้และนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นศาสตราจารย์ริชาร์ดแลมพิตจากทีมนักวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ของอังกฤษก็ชี้ว่าข ขณะนี้เรายังขาดการให้คำนิยามอย่างชัดเจนของคำว่าไมโครพลาสติกว่ามีขนาดเล็กแค่ไหนเพราะนอกจากไมโครพลาสติกแล้วยังมีอนุภาคของพลาสติกขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่านาโนพลาสติกซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับในขณะนี้ถึงแม้จะมีการประเมินจำนวนไมโครพลาสติกที่มนุษย์ได้รับเข้าไปในร่างกายจากแหล่งต่างๆได้ก็ตามแต่ความเข้าใจในผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนั้นยังไม่ชัดเจนและนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นด้วยว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ